Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Юрай Збушляков. На протягу наступной годины в нашем эфире черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як» и огляд выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. Але спярша перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня, літаратара Уладзіміра Някляева. Ля мікрафона Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Уладзімір Някляеў. Ён нарадзіўся на Гарадзенчыне, дзяцінства правёў у Крэве, знакавым месцы беларускай гісторыі. Аўтар шэрагу кнігаў прозы і паэзіі, лаўрэат прэстыжных прэмій. Добра знаёмы з журналістыкай. Друкаваўся ў знамені юнасці, рэдагаваў бюлетэнь тэатральны «Менск», быў старшым рэдактарам рэдакцыі літдрамы беларускага тэлебачання, узначаліў часопіс «Крыніцы» і штотыднёвік літаратуры і мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюзу пісьменнікаў. Уладзімір Някляеў даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Зенон Пазняк назваў відавочнай праўдай тое, што без нацыянальнай беларускай асветы грамадства немагчымыя дэмакратычныя дасягненні ў беларускай палітыцы. Неасвечанае і дэнацыяналізаванае насельніцтва лёгка падлягае розным маніпуляцыям і ў выніку можа нават страціць свой суверэнітэт. Дык чаго вартая нацыянальная культура ў дэнацыяналізаваным грамадстве? Ці праўда, што беларусы цураюцца сваёй культуры, не змагаюцца за мову, але тым жа часам падчас перапісу называюць сябе менавіта беларусамі? Адказы шукаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскі бард, актор, літаратар Віктар Шалкевіч.
Ну, па-першае, народ ніколі ў жыцці не цураецца сваёй культуры. Цураецца хреновая культура, разумееш? Калі культуры практычна няма, вось гэта так. Па-другое, такую культуру трэба стварыць, каб ніхто не цураўся.
Што думае Віктар Шалкевіч пра афіцыйны варыянт нацыянальнай культуры?
Улада таксама не пішла паняцце пра то, якая павінна быць культура, разумееш? Тут схожаюць людзі, які, скажам, ух, свадовы кімбрышу не канчаць. Ну, наўрад ці, ось то, што робіць зараз на страдзе, ці там у кіно, это можна назваць беларускай культурой. Гэта так, это масавая культура, якая всю не ёсць, завтра нема.
Віктар Шалкевіч лічыць, што гэта няправда наконт нелюбові народу да беларускай мовы.
Ну, просто адарваны ад народу, вы не ездзіце ў электрычках, нічого цих народ размаўляе.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус адразу запярэчыў.
Па-першае, не так пессімістычна настроены, як вот прагучала пытанне. Народ там слабы змагар, народ там не такі. Ну, які ёсць народ, такі ёсць. Можа, мы там нешта недапрацоўваем. Людзі творчыя, тут не ў народзе справа.
Усё рухаецца ў правільным накірунку, кажа Адам Глёбус.
І калі мы пачыналі сваю справу беларусізацыі, чарговы яе этап быў, у нас былі ілюзіі, што это ўсё будзе значна хутчэй і шпарчэй. А пайшло даволі марудна. І зараз мы не задаволены больш сабой, плёнам працы сваёй, што, ў прынцыпе, таксама нармальна. Проста гісторію нельга прыспешваць. Вот, колькі мы зробім, столькі будзе. Колькі мы напішам беларускіх кніжак, створым песен, здымем кіно, там, зробім тэлебачанне беларускаму, у нас толькі і будзе. Калі кожны з нас скажа, што ён асабіста вот не дарабіў, прызнае свае памылкі, для таго, каб зноў пачаць наноў нашу беларускую справу. Гэта будзе больш канструктыўна, чым сказаць, што там нехта вінаваты.
Гаварыў пісьменнік Адам Глёбус. Беларусьна сёння будзе мець шанцы, калі яна замацуецца ў гарадах, якія былі значна дэнацыяналізаваныя. У гэтым ёсць пэўная аб'ектыўная логіка, мяркуе даследчык гісторыі беларускіх гарадоў Захар Шыбека.
Так аб'ектыўна складвалася, што беларускасць прыходзіла і ў Беларусь, у беларускія гарады насуперак волі саміх беларусаў.
Захар Шыбека робіць нечаканую выснову.
Непазбежная заканамернасць выяўлялася праз выпадковасць. Здавалася, мы нічога не рабілі, але тэндэнцыя, праекцыя, вот, патэнцыял нацыі, ён рэалізоўся такім часам незвычайным парадаксальным чынам. І павін быў прабіць сабе дарогу нават у тым выпадку, калі беларусы асабліва гэтага не хацелі.
Па традыцыі зараз слова мае грамадскі рэдактар тыдня паэт Уладзімір Някляеў, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача. Што ён думае пра стасункі народу з нацыянальнай культурай?
Тэлефануе Салянды дачка і нібыта жартуе. Бацька, як ніколі я не стану фінкай, так ніколі ты не станеш беларусам. Пытаюся, скуль такія жарты? Адказвае, што ў інтэрнэце так напісана. Даўняя песня. Нават ужо старажытная. У Расіі я беларус, у Беларусі рускі. Там нацыяналіст, тут маскаль. А кім тады я стану, пытаюся ў дачкі, не напісана? Дачка кажа, што не. Пра гэта пакуль не напісана, але пасля верша, пакуль Абаму не забілі, стану я, яна мяркуе мурынам. І што ў цяе ўздыхае няспраўджаная фінка, якая разам са мной можа стаць мурынкай? Завечная беларуская гісторыя. Дзіўную даў нам Бог краіну, 10 мільйонів невинуватих у тим, що живуть у айчині без айчини, на таємничій землі смяної, нібито чужої історії і замгльоної, нібито не своєї будучині. Дык чи не гэта і ёсць славутая талерантнасць? Чи не гэта называецца беларускай памяркоўнасцю? Калі не, дык усе адно гэта тое, чаго я ўсім рускім, што жыве і даскону будзе жыць ува мне, не трываю. Яшчэ добра, што я не мурын і што Лукашэнка не рускі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Александр Байчун. Грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Некляев замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». І ў прыватнасці прааналізаваць, што думаюць пра стан нацыянальнай культуры прадстаўнікі ўлады. Слова Іні Студзінскай.
Мастак Алексей Марачкін.
Калі начальнік краіны гаворыць нейкае слова па-беларуску, то ён гаворыць, гэта са здзекам, і маючы на ўвазе, як ён гаворыць, аб пазіцыю. Нават у савецкія часы такога не было. Калі ж я загавору па-беларуску ў грамадскім транспарце, на мяне глядзяць, што ты відаць з БНФ. То есть уже мова означает твою ориентацию политическую и твою профессию. Это просто абсурд. Это до такого стану доведено наше громадство и, конечно, наша культура.
У Беларуси два союза письменников. Одних письменников выдают державное выдавецтво, других не выдают. Журналисты делятся на честных и нечестных. Белорусское телебачение целком перетворилось у российско-мовное. Поделенные музыки на попсовых и проуладных, якія спевают за Беларусь на лепших сценах края, і беларускіх рок-музыкаў, якія вымушаныя ладзіць беларускія фэсты па-за межамі краіны ці выступаць у андэграўндзе. Чаму ў Беларусі адбываецца гэты падзел? Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, экс-сенатар Мікалай Чаргінец выказаў такое меркаванне пра існаванне двух творчых саюзаў.
Вы ж помніце апошнія з'езды. Только под флагом политики долой, и давайте будем принимать резолюцию против власти. Зачем это делать писателям? Хочешь заниматься политикой? Иди на улицу. Те, кто выступал и до сего времени называет Россию оккупантом, сами едут в Россию, клянчат там деньги писательских организаций для себя.
Мастак Алексей Марочкин, кіраўнік суполки «Погоня», сцвярджае, что падзел есть во всех сферах культуры.
То, что отбылося с Белорусским союзом письменников. Дякую Богу, что это не отбывается Белорусским союзом мастаков. Другая справа, что те объединения, какие привладные, безумовно, есть подтримка не только моральная, але и материальная. Мастаки с неформальное объединение традиции зробили выставу с традицией сучасности. Тут же их подтримало Министерство культуры и выдали на шиковный каталог. Наше же объединение, сколько мы не робим выстав, не мигулинки, ничего мы не отримали. Как бы из-под стежка робить дробные гадости. Мы робили выставу, присвеченную 120-годию Нежи Подразновича в одной организации. Тут же начальника этой организации вызвали Министерство культуры и накивали пальцами, как кажут, что там протулили погоню.
На пытанне, чаму беларускіх клясыкаў, найбольш чытаных і выдаваемых у свеце пісьменнікаў Васіля Быкова, Святлану Алексіевіч выдаюць у Расіі і амаль не выдаюць у Беларусі, старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец адказаў так.
Мои книги в России тоже издаются. Быкова я знаю. С Быкова стоит мастацкая литература, избранная к изданию. У нас же есть своя серия библиотека Союза писателей. У нас на этот год стоит книга тоже Быкова. С удовольствием Василия Владимировича издадим. Алексеевич. Она, во-первых, не обращалась в издательство. Если бы Алексеевич захотел издаться, мы готовы рассматривать эти вопросы.
И снова слухаем громадского редактора «Тыдня» поэта Владимира Некляева. Да слова, ён выдатна ведае падрабязнасці таго, пра што ў прыватнасці казаў спадар Чаргінец. Нагадаю, Уладзімір Некляеў мусіў на некалькі гадоў з'ехаць у эміграцыю за сваю неправільную творчую і грамадзянскую пазіцыю.
У 1995 годзе супрацьстаянне ў нашае грамадства яшчэ толькі закідвалася як зерня, і мала хто здагадваўся, задумваўся над тым, у што яно можа прарасці. Дык ось яно прарасло ў тое, у чым паўсюль заўсёды прарастае нецярпімасць. Закаласілася тым, чым заўсёды калосіцца варажэча, непрыманнем іншага, другога, не такога. Вякамі беларусаў спрабавалі знішчыць не толькі звонку, але і знутры нацкаваць адзін на аднаго. І за ўсе вякі нічога ні ў кога не выйшла, не ўдалося наладзіць на гэтай зямлі і ў гэтым народзе ніводнай ночы доўгіх нажоў. Адзін аднаго нам з берага не спіхнуць, з дому не выпіхнуць. Нам усім жыць у ім і пад муркам гэтага дому можа быць і павінна стаць толькі адно – вечнае. Тое, про что я и казав, писав, що доводив увесь гэты тиждень, як громадський редактор Радіо Свобода. Національна культура. Спадщина, традиції, усе тоє, у чим білоруси і є білоруси, незалежно від того, хто на якій мові моліться, а тим більш, хто які стяги здимає. Бог у нас один. Бог. І стяг у нас один. Беларусь. І останнє, каб не бути голословним. Союз білоруських письменників пропонує Союзу письменників Білорусі виступити ініціаторами створення громадського об'єднання «Білоруський дом». Ніякої політики ні у подмурку, яким є національна традиція і культура, ні у стінах, де едукація і освіта, ні у даху, який духовність. Терпімость.
Опозиція і національна ідея – це не віддільне або цілком самостійне поняття. У чим помилки білоруської опозиції на шляху національного одродження? Далі Юлія Ромашевська.
На думку християнського політика Паула Сєвєрынца, національне одродження і розвиття національної ідеї – неід'ємна частка поспіхової діяльності у руху демократизації. Але сьогоднішню ситуацію, міркує він, можуть охарактеризувати радки Богдановича. Нема того, що раніше було.
Часы БНФ это было ближе до национальной идеи. Отсюль и перемоги Белорусского народного фронта. Добытие незалежности, бел-червон-белый стяг, демократизация, хай собе и легкая. А затем отбылось разбурение национальной идеи внутри демократичного руху. Отбылось объединение с коммунистами, где промосковская ориентация, где отсовывание белорусских национальных интересов на другий план. И в вынику мы бачим, что вот уже годов 15 никаких перемогов нема.
Однак, на думку еще одной ведомой у демократичном осяродку особы, Владимира Мацкевича, шмат помылок было зроблено и тады, на початку одраджения.
Коли мы набыли незалежность краины, не было такой политичной клясы, непосредственно этой группы, якая была широким носбитом национального одраджения и развития национальной идеи. Это требовало было робить про систему адукации и выхования. І навіть почався цей процес, ну, може, з 89-го по 94-95 год. Цей процес протягувався при великому консерватизмі системи адукації. Тим не менше, цей процес там ішов.
Але цей час, не скористаний у своїм потенціалі, хутко змінився на зусім несприяльний.
Після 95-го года все это было скасовано. И на сегодняшний день, конечно, это институт громадский. Адукация працуя худшей супроть национального отражения и развития национальной идеи, чем стеза. Ну, это уже цалком политичная причина по политичной умове.
Что можно зробить, каб змянить ситуацию на корысть Беларуси и белорусской национальной идеи? На думку Паула Сєвєрынца, по-ранейшему все у руках самих белорусов.
Пора перестать называть себе оппозиционерами и пора вернуться до визначення. Мы белорусы, вовле. Мы белорусы, с этого все заходить. Коли мы белорусы, мы размовляем по-белоруску. Коли мы белорусы, это моральный стандарт, який тысячеходзе белорусской истории был таким. Это верник, это отказный человек, это творчий человек, это ахвярный человек. Нам треба з'єднати усе национальные силы. В один моцный кулак, який здольный будет вылучать моцных лидеров, отстоивать национальные інтереси. І тоді не буде потреби в сумнівних альянсах.
Прошу підсумувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тидня, поэта Владимира Некляєва. А я, Александр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемся про тидень.
Колькі білорусов, живучи в одним часі з Григором Бородуліним, національним генієм, прочитали його на ексти. А гэта ж не мітинговий лямант про диктатуру. Гэта високе, небесне, вечне. Непотребне. Вечное – непотребное. Никто, ни влада, ни оппозиция, ничего не считая. Нация тупее, дурее. Национальная культура опущена ниже за ватерлинию в ватерклозете. И все кричать, как у Одессе кажут, за демократию. И будут мне доводить, что спочатку я на демократы, а после уже все остатнее. Что остатнее? Мова, культура, вечное. Допустим, займеем мы. Тина вот уже займели демократию. А после раптом стратим ее. И что? Стративши демократию, мы стратим только демократию. Якую знову после можем займеть? Як стративши стосунки с Заходом и Усходом, Москвой и Вашингтоном, можем их обновить. Як сгубивши гроши, можем их знайти. А сгубивши национальную мову, стративши свою культуру, мы стратим Беларусь. Свою Беларусь. Якую после этого нигде ни у чем не знойдем, бо не будет где и у чем шукать. Кто-нибудь, коли-нибудь у этой краине это зразумеет? Столько разов про это сказано. Может, нареште,
Бог почує. Лунає, не з корони, на вікових вятрах наш ад криві червони, ад болю білий стяг.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радіо Свабода, літаратар Уладзімір Някляеў. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактара тыдня.